Здравейте! Вярвам, че всеки път, когато сме тук или заставаме пред компютър, телефон, телевизор, за да гледаме събранията, все повече и повече вярвам желанието ни за събрания, в които сме абсолютно всички, нараства. Преди да започне събранието, се молих и усетих, че Бог е приготвил много силна мярка за освобождение и обновяване тук на това място. И се замислих после, че всъщност съзрява момента много скоро да се съберем. Това е един от факторите, за да няма ощетени. От една страна, от друга, вярвам, че няма загуба, когато ревизираш себе си правилно. Тоест, нека да поясня, ако липсата на събрание се погледне под правилен ъгъл, правилна гледна точка, ще извлечем максимум полза от това. Нека дам пример. Ако липсата на общо събрание са ме накарали да се отпусна и да търся по-лесния вариант за напред, т.е. да не пътувам, да гледам от къщи, да мога едновременно да закусвам и да гледам, да си пия кафето и да гледам, както аз правя в момента. Това създава едно усещане за това, че имало и по-добър вариант. Нали? Имало и по-лесен вариант. Но ако в нас е събудило липсата, много силната липса, от това, че няма общо събрание, глада за общо събрание, да превъзмогнем притеснение и страхове, идвайки тук, нали, от евентуално заразяване и така нататък. Т.е. да бъде толкова силно желанието в нас, че нищо да не е по-силно от купнежа и желанието. Тогава сме на правилна посока. Така че не позволявайте на душевния комфорт да оформи характер, който да търси по-лесните варианти и да се удоволства, когато му е по-лесно. Защото в този случай, ако се случи това нещо, няма да става въпрос само за събранията, а за всяка област в живота ни и започваме да търсиме първо хора, които да ни улесняват, ситуации, които са лесни, предизвикателства, които са лесни, в които няма риск, няма напрежение, а то такива няма реално, но ние ги чакаме, продължаваме да ги чакаме. Ние попадаме в един капан, в който душевният комфорт парализира всяко едно потенциално развитие. Затова не го позволявайте. Затова съм убеден, че периода, в който нямахме активни събрания, нали, събираме се на малко хора на ротативен принцип, това време свършва. Убеден съм, че това време свършва. Но предвид бурята, която е навън в света, не можем да си позволим и лукса да не бъдем тук. Нека да ни звучи като много е студено навън, влезте на топло вътре, нали, при нас. Нека да не звучи по този начин. Никой не е принуден, никой не е задължен да бъде на това място. Нали. Нашето присъствие е доброволно, но ако сме мъдри хора и се интересуваме повече от това какво се случва в сърцето ни, от това, което преживява тялото ни, нали, колко силно го обгрижваме или колко силно страда, ако се интересуваме повече от нашата вътрешност, бихме склонили ухо, бихме чули, бихме разбрали какво означава да бъдем на това място заедно. Не просто бихме го оценили. Много оценяме, когато нещо ни липсва. Не говоря за оценене, въпреки че е хубаво да оценяме. Говоря за важност, приоритет. Нещо, което е жизнено важно. Има много неща, които са важни в живота ни, но много от тях ги определяме като жизнено важни. С идеята, когато сложим етикета жизненно важно, това означава нали, по презумпция, че ще вземе повече време, това, което е жизненно важно. И понеже времето ни липсва, стараем се много малко неща в живота ни да бъда жизненно важни. И затова във времето, ако се е превърнал събранията като нещо, което не е жизненно важно, върнете обратно важността на това да бъдем заедно. Това събрание, затова ви казах, че почувствах много силно, че Божия Дух ще слезе и ще освободи днес. И това не е усещане такова емоционално. Аз не позволявам на такива емоции да ми определят това, което ще говоря и това, което ще мисля, но усетих го, че Бог има специална мярка. Кризата, редно е да поговорим за това, защото като църква ние сме ангажирани с духовни, физически, икономически и политически, ако щете. Не сме хора, които се изолираме и казваме, ние не сме от този свят, ние сме за малко, не ни интересува какво става. Единственото, което ни интересува, дали идва Антихрист, нали? Дали е последното време и дали ще мреме бързо, нали? И скоро. Нали? И поради страхове и заблуди в тая област, защото много заблуди има. Повярвайте ми, това, което в момента се използват факти като войната, като политически неразбирателства между държави, защото не става въпрос само за Украина и Русия, както знаете, веднага църквата казва, ето, това е последното време и евентуално Путин и Антихриста, някои направо са сигурни. Всичко това говори за една църква, която е в безисходица, която е притисната въгъла, която е пречакана в тъмна уличка. Тоест, нали, страха от това, което предстои да се случи. Тук не говорим за войн, нали разбирате? Тук не говорим за менталитет на човек, който е повече от победител. Тук не говорим за някой, който знае кой е. Тук говорим за оплашено дете, което е в тъмното и не знае какво ще се случи. И това незнание е породило предположение, а предположенията убеждение, че краят му наближава. Разбирате ли за какво говоря? Църквата не трябва да си позволява да мисли и да действа като оплашено дете, защото не е. Цялата ситуация, вижте, кризата е в момента преди всичко духовна. И мисля, даже съм убеден в това, че тази криза, която дойде икономическа и емоционална криза в много хора поради COVID-19, не си свърши работата достатъчно. Тоест, хората не взеха пълния пакет от това, което беше им изпратено, като добро. Нали? Ще кажа, какво добро има в това да умират хора, но истината е, че ние, които Бог ни спаси, буквално физически, хората, които са живи, важно е какво се е случило в тях, какво се е преобразило в тях възоснова на това, което е станало извън тях. Това е изключително важно за всеки един човек. Това, което е станало извън тебе, дали е донесло максимално полза, промяна и дали е рефлектирало до толкова в тебе, че да промени начин на мислене. Това е важно. И ако това не се случи, идва нова криза. Ако не сме си научили урока, има поправителя. Та, в случая, мисля, за това, когато очумява една криза, започва друга, буквално тази криза от една страна е със страхове на хора да ни попаднем и ние в държавите с война, особено за ядрено оръжие, което е плод на човешки опресирано, т.е. не човешки свободено, а опресирано, страхове от подобни факти в кавички. Другото нещо, вярвам, че когато се породят в човека такива мисли, оформя се начин на мислене, което, което е проблем. Тогава имаме сериозен проблем. Не позволявайте притеснение да оформят начин на мислене, особено страхове. Там е опасно. Другото нещо, което виждаме, че поради икономическо състояние, поради посягане върху икономическото състояние на държави, се влошава икономическото състояние на хората, т.е. финансовото им състояние. Те започват да им намалят приходите, като се увеличават разходите. Всъщност това е кризата. Увеличават се разходите, твоите приходи, колкото и да имаш. Вижте, когато говорим за хора, които имат повече от достатъчно, на хората, които нямат толкова, се казва, него няма да го засегне. Но не мислят като хората, които имат повече. Тези хора, които имат повече, са устроени да умножават това, което имат. Тяхната същност е такава. И когато ситуацията около тях не им позволява, те също са опресирани. Нали, не говоря за оплаха, че няма да имаш какво да ядеш. Вижте, когато има бизнес дар, той е създаден да умножава и когато не функционира правилно заради токсична среда около него, започва човека да се измъчва, който притежава този дар. Тоест, не говорим просто за притеснение, говоря за вид опресия, която е възоснова на събития извън този човек. Така че не подценявайте, не дейте, казвате да умислят у нея, които нямат пари за хляб, пък другите, нали... Аз не ги мисля. Говорим за всеобща опресия. Така че, когато има криза, буквално се посяга върху това, което имаш. В случая върху материалното. И за жалост, пак казвам за жалост, хората позволяват психически да бъдат манипулирани, психически да бъдат, да им бъде въздействано и така да им се оформя начин на мисли, начин на усещане за ситуацията като цяло, което също е проблем. Не позволявайте на това някой да посяга върху правото ви на свобода и правото ви на мнение върху ситуация, но не която е възоснова на това, което знам и съм видял, а това, което Бог ме води и Бог ме говори отвътре. Защото иначе няма да бъдем духовни хора, ще бъдем телевизионни хора. И така. Това беше важно, но това, което най-силно си Бог искаше да... Вижте, когато... Нека да дам ситуацията. Бог е създал хората и когато хората си построят кула като Вавилонската, тази кула не е построена за да разбират хората колко високо могат да я построят и така да разбират дали са добри инженери и добри строители. Не става въпрос за това. Тази кула трябваше да покаже на Бога, че ние сме номер едно. Ние можем до Бога да построим кула, нали? Толкова висока и да кажем, ние го направихме, значи нямаме нужда от Бог. Това всъщност е Вавилонската кула, която Бог събори. И всъщност това, което се случва в момента, е, че материализма се превърна в Бога на последното време. Материализма е нещо, което се трансформира и в други области и влезе в хората и като интелекта се издигна също като Бог. Защото голяма част от материализма се постигна с интелекта. Дали? И затова интелекта се издигна като основен източник на всичко, що човек може да има и да придобие и да е, забележете. Идентично говорим. И по този начин човек каза, просто нямам нужда от Бога. Защо ме? Да, като имам проблем, като нещо здравословно не съм наред, психически или физически там нещо, какво се случи да не съм наред, ще потърся. Както търся всяка възможност, така ще сложа Бог между възможностите и ще опитам и Него. Няма лошо. Но, когато нямам проблем, извинявайте, но защо да търся помощ? Хората търсят Бог като помощ, забележете, а не като взаимоотношение. Знаем колко е обидно да ни търсят нас по такъв начин. Нали? Не е просто обидно да си наранено малко дете, което е използвал. Не говоря за това. Колко е обидно за човека, който го прави. Не за нас. Помогнали сме, Нали? Не се чувстваме зле от това. Но човека, който го прави и търси помощта, а не взаимоотношението, това е обидно за него, понеже той се превръща в някой, който, който не търси връзката, не търси взаимоотношението, а търси да използва. По този начин набеждава себе си като някой, който... Не искам да използвам обидна дума, не е редно. Добре. Та. В цялата тази ситуация която много не си иска да решиме с молитви и просто църквата да да изрази някакво становище духовно в кавички, като каже, че е последно време и всичко да е наред. Няма да е наред. Защото Бог не е призовал църквата да измисля причини, да измисля обяснение на това, което се случва, а да има откровение за това, което се случва. Много е различно. Нека прочета един стих. Псалом, 40 глава, 40 псалм, 4 стих, първата част на 4 стих. Блажен он е човек, който възлага упованието си на Господа. Думата възлага в оригинала, нека да прочета какво означава. Първо зареждане, второ ангажиране, предаване. Точно това предаване, за което ние говориме. Да възложиш означава не просто да отдадеш правото на някой да направи нещо за теб, а да има предаване и връзка между вас, за да може да се случи нещо между вас. Т.е. за да има наистина взаимопомощ, да има взаимоотношение. Защото взаимопомощта е на база взаимоотношения, а не на база нужда. И на последно място, да възложиш означава да дадеш. По презумпция, като си помислиш за възлагане, си мислиш като възложиш какво ще получиш. Тоест, когато аз възложа на Господ моите грижи, какво се случва? Ами той ми помага. И нямам нищо против да възложим, защото ще получим. Защото мисленето е насочено към получаване, понеже нуждата ни кара да мислим за получаване повече, отколкото за даване. Не говорим само за финанси. Защото ако говорим за финанси, пак ще заговорим за нужди. Понеже финансите покриват нужди. Но не. Има нещо повече от това. Ако си научил себе си да дава взаимоотношение, нямаш никакъв проблем с това да дадеш финанси. Но ако си се научил да помагаш, да дадеш без взаимоотношение, т.е. да се ангажираш, тогава имаш проблем с даването. Тук ли сте? Да го обясня ли? Пак няма нужда. Защото даването е взаимоотношение. Да възложиш е взаимоотношение. Не е да се хванеш като удавник за пояс, който му е хвърлен, за да се спасиш. Това не е възлагане. Това е възползване. Възползва се от нечия помощ. Тук говорим да възложиш, понеже възлагането е взаимоотношение, е свързано с даване. И колкото повече задълбочиш взаимоотношението, задълбочаваш даването. Колкото повече ходиш по повърхността и периферията на взаимоотношението, повече и повече нямаш нужда да даваш. Нито време, нито отношение, по-дълбоки, нито нищо. Въпросът е следния. Ако ние сме сътворени, направени да даваме, т.е. Бог ни е направил по този начин. Защо? Защото Библията казва, че Той ни направи по своя образ и подобие. Господ в цялата си история, в която е въвлечен човека, създаден и после въвлечен във всичко, е свързано с това Бог даде. Като започнете от Адам, даде му, освен живот и среда, и стигнем до Христос, който е даден, защото Бог толкова възлюби, толкова обикна света, че даде сина си, т.е. като доказателство за своята любов. И стигнете до днешното време, днешния ден, в който ти си получил нов ден, например. Не го оценяме, понеже, знаете ли, когато нещо се случва постоянно, ние го взимаме за даденост. Ние не забелязваме, че ни е дадено. Няма нужда да изгубим нещо, за да го оценим. Едно от най-глупавите неща, които човек може да преживее в този живот, е да оцени нещо, когато го загуби. Знаете ли защо? Защото когато си го загубил, няма значение дали го оцениш. Ма никакво значение няма. Да, занапред можеш да се замислиш, но ти си го загубил. Имаш си твоето осъзнаване, но в момента, в който си загубил нещо, ти живееш с тази липса всеки ден. И си го причиняваш, понеже никой не ти го причинява. Затова да вземеш за даденост е едно от най-вредните и най-опасните неща, които можеш да си позволиш да направиш. Искам да говоря днес. Само да още една дума. Много е важна тая дума. Думата блажен според оригинала. Не искам да пропускам това, защото в миналото аз си мислех, че блажен, нали, го свързах с благословение. Но благословение, което аз получавам. Тоест, не това, което съм, а това, което имам. Не това, което мога да бъда, а това, което мога да получа. Така си мислех, мога да получа благословение. Чуйте оригинала. Да, наистина присъства думата благословен, понеже това наистина е част. Но втората дума е щастлив. Християните не говорят за щастие. Знаете ли, защо сме духовни? Ние може да страдаме, да се чувстваме като дете, което е ритано постоянно, но дълбоко в себе си се знаем, такъв е живот. Гаден, мръсен, и Христос го тормозеха, го биеха, но този живот трябва някакси да го избутаме, за да може после да бъдем спасени. Трябва някакси да го изтърпим този живот. И християните се научиха да не са щастливи, защото щастлив сама по себе си думата не присъства в Библията по начина, по който на нас не се иска да присъства, но ето че присъства. И когато присъства, това не е препоръка от Бога. Нали? Бог препоръчва да бъдеш щастлив. А казва, че е блажен он е човек, който възлага на Бога. Тук е въпроса какво. Нали? Много лесно да възложиш проблема си, но всъщност определението за възлагане, що ми е взаимоотношение, значи възлагаш, даваш себе си. В едно взаимоотношение, ако дадеш себе си, то е качествено. Ако дадеш само време, отношение някакво, това взаимоотношение е повърхностно. И така. Да приключим с това, да бъдем щастливи. И още веднъж ще ви попитам, защо не се говори за това? Защото е в сбъркания религиозен ум щастието не е задължително. Много е добре да го има в някои моменти обаче. Нали? Когато получаваш нещо, когато не се случва, което ти искаш, когато си на място, което искаш. Тоест, щастието е свързано с това да се случва това, което ти искаш. Да имаш това, което ти искаш. И ако ми кажеш, че щастието е в това да получаваш неща, а това е много сбъркано. Ако попитате едно малко дете дали предпочита подаръци или време с вас, ще се учудите, че най-вероятно 100% от децата ще кажат, че играчките не са им толкова важни, колкото време, внимание, любов, загриженост, която получават от родителите. Затова няма нужда децата да ни дават пример. Ние трябва да им даваме пример. Така, темата днес изправени по време на буре. Искам да поясня защо използвам думата изправени, като страшно духовно звучи да си на колене по време на буре. Ще дам един пример с учениците в лодката, която потъва от бурята. Тя се клати. Много съм говорил за тая случка. Няма да я четем отново. Само един стих от това събитие, но като цяло картината е следната. Ако лодката се клати, това означава, че инстинктивно ти търсиш полза на тялото си, която да ти даде сигурност. Дали си клекнал, дали си наведен, дали се хванал за нещо наведен, нали? Според обстоятелства и така нататък, но искам да говоря днес не за този момент, в който се самоспасяваме и търсиме варианти да преживеем бурята. Искам да говоря за момента, в който всъщност същинският проблем не беше бурята, а беше хората, които можеха да спрат бурята, но те бяха наведени. Тоест, нямаше кой да се изправи срещу бурята, да застане със смелост, да застане с вяра и да изговори думи, чрез които бурята да спре. Затова искам да говоря днес за това, това позициониране, тази позиция изправен. Изключително важна е. Това не е просто да си уверен и решителен и смел. Говоря за това да знаеш кой си и в тази ситуация да, не просто да не позволяваш на страха да те плаши и да мисли вместо тебе, а ситуацията, която всява страх, да не ти влияе въобще на вярата. Т.е. да не пречи на вярата ти. Това, което е по-силно, винаги доминира. И така. Марк, 4 глава, 39 стих. Само този стих ще прочетем от историята, понеже много сме я слушали и чели. Събуждат го учениците и стиха продължава. И той като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. Не си представям Христос, който се събужда и започва да върви на колени и да се държи за неща, докато отиде срещу бурята, страхувайки се да ни падне в морето и да не се удави. Тоест, действията ни са провокирани от вътрешни емоции и чувства, вътрешно усещане. И ако те е страх, твоето ходене е такова, твоето движение е такова. Така че не смятам, че Христос се е движил по този начин, но няма как да заявиш себе си като син в Христос, да заявиш позицията си, ако не се изправиш. Затова Библията казва, че поглеждаме Поглеждаме към хълмовете, откъдето идва помощта ни. Изправяме се. Още на едно място Христос казва: а на учениците си подигнете очите и вижте. Нали, нивите. Ставаше въпрос за жетвата тогава. Това повдигане на очи е съобразено с позицията, в която се чувстваш отвътре. Наведено тяло, наведен поглед, говорят за, от една страна, за неувереност, нерешителност и това, че не искаш да гледаш проблема в очите, както се казва. От друга страна, има вид безхаберие. Тоест, аз съм погледнал надолу, понеже си мисля аз моите си неща. Да, важни неща стават там, нали, побеждаваме едва ли не проблема. Побеждаваме бурята, като си мислим нашите неща и гледаме надолу. Христос каже: изправете погледа си, и по този начин искаш да ги предвижи напред. Когато застава срещу, премахваш това, което ти пречи да се движиш напред. Когато повдигнеш погледа си, виждаш къде трябва да отидеш, какво да направиш. Тоест виждаш напред. Това, което Христос иска да направи за църквата, е да погледне напред, но не в откровение на Йоанна и да живее в откровение на Йоанна в последното време. Защото докато си мисли църквата и хората за последното време, живота им се скапва. И те са нараняващи, те са гневни хора, но това не е значение. Което, вижте, това е абсолютно противоречие в човек. Противоречието е следното. Ако толкова мислиш, че е последното време сега, тогава не би ли трябвало да живееш буквално по най-добрия начин съобразно целия си живот? Нали, последно. Нали? Това ще рече, че сега трябва да си абсолютно изряден според това, което вярваш. Аз съм се чудил и на друго. Защо те, които вярват в прераждането, знаете каква е теорията там, нали, колкото добър живот живееш и колкото си по-добър, ще се природиш в нещо повече от животно. Нали? Но ако си лош, се природиш в нещо, което е нещожно, насекомо там, нещо гадно животно. Нали? И аз съм си мислил, добре, ако наистина вярва толкова силно в прераждането, що не живеят, за да се природят в нещо добро? Нали? Има логика. Защото това, което вярваш, трябва да отговаря на начинът на живот. Иначе не е истинско. Следователно, ако някой вярва последното време, че ето, антихриста дойде вече, и сега световния ред и така нататък, църковни конспирации, колкото искате. И в крайна сметка човека започва да изпада в страхове и в ужас. От една страна от това, което се случва, от друга страна това, което се случва вътре в него. Нали? Аз достоен ли съм, аз ще бъда ли спасен, аз сега белега на звяра, сега тая ваксина, реших се да ми я сложат, ми ако е белега на звяра, ами ако наистина вече няма спасение за мене, какво ще правя? Това е абсурдно. Ако наистина вярваш, че ваксината е белега на звяра и това наистина е по този начин, ако го вярваш, що си мислиш, че ако не си я сложиш, ще бъдеш спасен? Що си мислиш това? Нали? Няма логика. Колко пастори си я сложиха, мале. Всичко фада. Това са глупости. Докато живота ни, характера ни наранява и е гаден сам по себе си, защото не се променя, ние вярваме в теории, които са абсолютно безмислени. Вижте, това е абсурдно. Напомня ми за мене преди много години. Когато всички мръсотии правех на света, обаче не пиях алкохол, защото е грех. Аз съм живел по най-абсурдния начин. Защото религията точно това прави. Кара те да не правиш едно нещо, защото било грях, и всичко друго, защото няма проблем. Няма нищо по-гнусно, по-объркано и по-безмислено от религията. И ако предложим религията на този свят, те ще не се присмиват, защото тя е безмислена. Тя не съдържа в себе си хора с характери, а съдържа в себе си театър. Театър на абсурда. Вижте, много не си иска хората да не са умни, за да повярват. Нали? Защото ако не са умни, няма да видят истината. Делата ни. Абсурда. Не искаме умни хора да приемат Бога. Защото искаме един ден тези хора да бъдат в управлението на тая нация. Искаме тези хора да бъдат в основата на успеха на тая нация, на икономически, политически успех. Най-вече духовен. И ако го вярваме това нещо за децата си, ами инвестираме в тях капацитет на всичко, на духовност и на интелект, и на каквото можем да направим, всичко ще инвестираме в тях. Защото вярваме, че вярата, ако се превърне в приказки на големени, ние сме номер, но ние сме нещото, а делата ни по никакъв начин не показват, че сме истински хора. Истински. Думите, които изговарям тогава, носят срам. Допуснахме чрез страхове и обърквания, буквално, да действаме, да говорим неща от позиция, която не е позиция на някой, който е изправен, а на някой, който е застанал в стартова позиция и чака сигнал, за да тръгне срещу някой. Заставаме в позиция да се състезаваме един с друг. Не изправени, в която позиция да спреш бурята, а в стартова позиция на състезател, който състезава с други. И много иска да е повече от тях. Защото тогава си мисли, тогава ще знам кой съм. И в църквите има сравняване, състезаване. Хора, кой ще бъде по-добър, кой ще води, кой ще е най-отгоре. И защо е цялата тая работа? За да може, докато има тези безмислена борба, кой ще бъде повече, кой ще бъде седнал от дясно, кой от ляво, нали? Докато хора искат да бъдат номер едно. Отвън има война. И тя не е само война между Русия и Украина. Тя е война за оцеляване, война за нормален начин на живот. Тя е война в хората, война в това да живееш без да се страхуваш. И църквата се занимаваме с дребнави неща и с неща, които кой ще бъде по-голям, кой ще бъде по-прав от другия. Кой ще каже нещо, което да бъде по-голямо от другия, който е казал нещо. Кой ще впечатли, кое служение ще впечатли, ще бъде като някой, което привлича като магнит хора. Там е истинско, защото се отиват повече хора. Знаете ли, когато минавате покрай, това ми се е случило в миналото, тогава имаше опашки пред магазините и имаше хора, които чакат на опашката без да знаят какво се продава. Просто застават на опашката и последствие на време разбират какво се продава. И истината е, че това нещо, което се продава, може да нямат нужда от него, но ще го купят, защото щом хората го купуват, значи е важно. Хората купиха толкова олио от тези дни, че могат да си къпят в олио. Но това няма да ги направи по-истински, по-спокойни. Хората не могат да разбират, ако си напълниш резовара догоре и си чакал 3 часа и си карал с хората, ако те смачкат и те ритат, докато си купуваш олио, това няма да донесе спокойствие в живота ти. Ако спестиш 20 лева от това, че после ще бъде по-скъпо горивото или олиото и кажеш, сега се чувствам много прецакан, трябваше да се нареди на опашка, трябваше да ги взема тия пари, сега съм с 20 лева назад. И това мислене на хората ги превърна в хора, които се озлобиха и се изпразниха от съдържание заради 20 лева и заради това да се почувстват по-хитри от другите. Живеем във време, където просто хората не могат да осъзнаят, че ценността на това да знаеш, че си ценен, безценен, не идва от това как си изхитрувал нещата и как си прецакал системата и как си направил нещо, нали, което да ти донесе някакъв дивиденд или нещо по-евтино си взел. Това ти прави да имаш бедняшки менталитет. Това ти прави да бъдеш човек, който иска да хитрува, който иска да надхитри някой, който е по-хитър от него. Не може да бъдете по-хитри от хората, които докарват кризи. Не може да бъдете по-хитри от тях. Не може да бъдеш по-хитър, ти не си роден за хитрец. Не може да победиш професионалисти в тяхната игра. Защото ако влезеш в чужда игра, ти ще загубиш. Живей това, което е за теб. Това, което е за теб, твой живот. Нашия живот, който ние сме избрали за църквата, е вяра в Бога. И знам, че това е голяма глупост за някои хора. Не ги упреквам, не искам да се държа към тях като невежи, като някакви глупаци, които, нали, пише в Библията и каза, глупеца в сърцето си няма Бог, и аз да казвам, те са глупави. И като им кажа глупави, аз да се почувствам по-умен. Ние не се чувстваме повече, когато упрекваме някой, че е по-малко от нас. Ние се чувстваме това, което сме, заради Христос вътре в нас, заради вярата в Него. Заради това, че живота, който живеем, е Негов. Не е ли това брака? Брака не е ли живота, който живееш? Да си го дал доброволно на някой и той да ти е дал твоя живот доброволно. Иначе е съвместно съжителство. Искаме истински неща, борим се за истински неща. Колкото и да е гадно, тежко, не се предаваме, не казваме край, отиди ми живота. Особено нашето поколение. Особено. Преживяли сме всички видове кризи, дет могат да съществуват. Икономически, финансови, всякакви кризи. От криза в криза. И ако искаш да си депресираш, ето ти причина. Ние не търсим причина да се депресираме. Не искаме да обясним защо сме депресирани и затова да измислиме причини и да обвиняваме някой друг. Това, което наистина искаме, е да застанем и да засвидетелстваме, че позицията, която имаме, да бъдем изправени, не е глупост. Не е, че парадираме. Не е, че доказваме нещо. Но това е единствен начин да се спре бурята, повярвайте ми. Учениците не можеха да изговорят слово, чрез което да променят бурята, понеже позицията им не беше правилна. Не можеш да стоиш наведен и да си мислиш, от тази позиция е важно какво ще изговоря. Думи без правилна позиция са празни приказки. Колкото и стихове да цитираш, буквално. И така. Бурята е тест за позицията ти. Вижте, в трудни моменти Бог не изпитва колко може да издържиш. Той знае. В трудни моменти това, което се случва, е, че се изпитва доверието ни в Него, понеже ние имаме нужда да знаем. Къде е доверието ни? Докъде е доверието ни? И затова Бог изпитва, понеже ние имаме нужда да знаем. Нищо не доказваме на Него. Нищо не показваме на Него. Дори това, което Бог допуска, Библията казва, че Господ дава на всеки според колкото може да носи. Следователно, ако е преценил, че това, което ми допуска, аз мога да го понеса, няма нужда да му доказвам, че мога. Нали? Сега искам да ти покажа, че мога. И в момента, в който се бориш с нещо, което е срещу тебе и се опитваш да се докажеш, вече си загубил. Вече си загубил. Всеки, който доказва, го прави от неправилен мотив, от неправилна позиция. Ако доказваш, значи имаш липси, комплекси, нещо те кара да се доказваш, да покажеш. Всеки трябва да ревизира себе си, като човек, който попада сред хора, които са говорят изключително начетено, чели са много, знаят много, попадаш в такава среда и какво правиш? Веднага казваш какво знаеш. веднага искаш да покажеш, че и ти знаеш. Понеже средата предизвиква това в тебе, но може да изкара от тебе само ако имаш тази неувереност, която си имал, комплекси за малоценност. И веднага почва да доказваш. И всичко това го правиш, защото си мислиш, ако мълча, ще изглеждам глупав. Ще изглеждам, че не знам. Така че колкото повече говоря, толкова повече ще покажа, че не съм глупав. Защото всеки един, който мълчи, по презумпция не знае. Истината е, че когато се доказваме, винаги губим битката. Колкото и да покажеш, винаги има някой, който знае повече от тебе. И ти влизаш под неговата власт. Но това не те изгражда, носи повече комплекси в живота ти. Усещане, че не знаеш достатъчно. И ако има такива хора в живота ни, повярвайте ни, не ни помага да се развиваме. Както си мислим. Нали? Когато събереш някой, който знае и аз, че искам да знам като него, да мога като него и така нататък, и си мислим, това е един вид ментор. Но ако е ментор на знанието и Бог не съществува в цялата работа, ще ни вкара в комплекси. Присъствах на такава среща преди време. Един човек просто започна да се доказва пред другия, който знае много. Имаше нахакано поведение. И това е белег. Белег за липси. Така. Левит, 26 глава, 13 стих. Левит, 26 глава, 13 стих казва: Аз съм Господ, вашия Бог, който ви изведох из земята на египтяните, за да ни им робувате. Изтруших жеглата на ярема ви и ви направих да ходите изправени. Изведох означава още освободих от робство, т.е. изведох ви от позиция на наведени. Наведени не само от срама, който има поради робуването, а наведен поради тежестта, която е върху тебе. Защото когато говорим за робство, винаги говорим за тежест. Физическо робство, говорим за натварване с много работа. И тежест, която не е по силите или повече от силите ти. А когато говорим за вътрешно робство, тогава също говорим за тежест, която по същия начин навежда очите надолу и навежда също изгърва тялото ти буквално от това, което преживяваш отвътре. Се отразява отвън. Господ казва, че е струшил жеглата на ярема ви. Ярема е хомот. Хомот знаеме, това, което слагат на животните на врата, за да могат да бъдат водени и да вършат някаква работа. Но този ярем трябва да се отваря и затваря, за да може да се сваля в крайна сметка. А жеглата е пръчката, дали дървена или метална, която заключва ярема, т.е. да не се отваря. И това, което казва Господ е, че струшил точно това, което заключва. Много не се иска да струши ярема на парчета, но всъщност Бог това, което прави, чупи това, което заключва, това, което има функция да не позволява да се освободи човек. Робство винаги ще има, но робството, което е в тебе, трябва да бъде отключено, за да дойде свобода. Разбирате ли? Или онова, което държи. Затова съм се чудил много пъти, защо няма освобождение за хора. Това, което държи нещата да не се отключат. хората не искат да си го пуснат. Това, което наистина играе жизненно важна роля за свободата, хората се го държат и затова робството остава. И Господ струшава точно тази част, която е незначителна. Нека да обясня. Вижте, Ярема е голям. Нали? Колкото си по-голям, толкова, нали, има нужда от по-голям Ярем. Реално, жеглата е малка в сравнение с Ярем. Тази малка част изглежда прекалено малка, за да държи целия тебе в робство. По същия начин, както слонове и мечки ги водят с една халка, която слагат на носа, или ухото там, и с едно тънко въженце можеш да водиш това голямо животно. Защото в неговата мисъл, когато е било малко, си е дърпало, боляло го е и така нататък. И във времето се оформя мислене как това животно да живее без тая болка. И решението е да върви там, където говорят. Това е решението. И тази малка халкичка може да е вързана за тънко въженци, но буквално е причината за робство. Нещо, което държи. Тази жегла е същото. Малко парче метал или дърво, което заключва и което е определяща. Стиха започва последния начин. Аз съм Господ, вашия Бог. Не сте ли се задавали въпроса, защо Бог декларира кой е постоянно, като им говори? Сякаш има нужда да им припомни, да им покаже, да се докаже, да ги оплаши, да ги накара да слушат по-внимателно, що той говори. Защо? Нищо от тези неща, които ви изброих, нито едно от тях. Когато заявяваш себе си чрез изправяне, чрез това да изговаряш неща, които са жизненно важни, неща, които са чрез вяра изговорени, ти заявяваш себе си, декларираш и казваш, това съм аз. Ако аз нямам разбирането, че Бог ми е усинови, аз съм Негов син, и аз нямам това разбиране преди да изрека каквото и да е било, ако нямам тая декларация, кой съм аз, ще се съмнявам във всичко това, дори което изговарям. Ще ходя в съмнение дали това наистина ще се случи. Понеже съмнението е плод не просто на неувереност, а за липса на идентичност. После стиха казва, направих ви да ходите изправени. Направих ви. Тоест, от една страна означава, че сте били наведени, освобождавам ви и ви правя да ходите изправени. От друга страна означава, направил съм ви винаги да ходите изправени. Така съм ви създал. Тоест, връщам ви към онази позиция на тялото и респективно и на духа, в която аз съм ви създал. Връщам ви правото. Не просто да бъдете свободни. Всички искат да бъдат свободни, но без отговорностите. Тук говорим да поемеш функцията си, когато си изправен. Да съществуваш, да живееш, да действаш като човек, който е свободен. Да, щастлив съм, че съм свободен, но това не е всичко. Искам, когато бъда свободен, да върша нещо, което е присъщо на свободните хора. Да правя промени, да се развивам, да допринасям. Не само за моето лично благо. Да живея като човек, който е свободен, защото е освободен да подражава на Бога. По начина, по който Бог благославя и аз да благославям. И ако Бог е за благословение и аз искам да бъда за благословение, а не да търся някой, който да ми благославя. За да се почувствам обичан, например. Бурята не трябва да определя живота ни. Бурята не трябва да определя живота ни. Не трябва да определя начина, по който ще се чувстваш, начина, по който ще мислиш, начина, по който ще говориш. Вярвам, че истинската идентичност е причината за това да си спокоен по време на буря. И понеже искам да го чуете това, не можеш да успокоиш бурята, ако ти не си спокоен. Знаете ли колко молитви се отправят към Бога, пълни с страх, пълни с неверие, пълни с отчаяние, пълни с безизходица, пълни с това, няма вяра в тях. В тези молитви няма вяра. Затова Библията казва, молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, в Яков се казва. Следователно, ако молитвата с вяра работи, то молитвата без вяра не работи. Приоритети по време на буря. Следващо важно нещо. Спешното не трябва да измества важното. И друг път сме оговорили това. Когато спешните неща започнат да изместват важните, идва объркване. Да ви дам някакъв пример. Примерно свързан с работата. Отивате на работа или преди да сте отишли, ако искате, съставяте план по приоритети, които са за деня ви. Най-важните неща, последвани от по-маловажните и така нататък. И се стараете максимално да зачеркнете всичко от списъка, т.е. да го свършите. И се казвате, ако направя това нещо, този ден ще бъде успешен. Обаче, винаги има обаче, така почва да върши нещата и започне телефонни обаждания, едни информации стига до нас за спешни неща, които са според нас неотложни. Изведнъж приоритетите ви почва да се разместват. Представете си, че в списъка, сега много хубаво да си го представите това, понеже е важно да си го представите, че в списъка ви като приоритетни неща има време с Бога. И спешното нещо го измести. И викам, няма проблем, после ще го свърша малко по-късно, голяма работа, нали? Важно да го свърша. Много от ситуациите, фактите говорят, че понякога просто не се случва. И това, което правим, е да кажем, нищо, утре ще го направя. Нека ви дам пример. Ако сте се помолили и сте казали на Бог, Боже, моля те, имам нужда от това да се случи. Това е за мен жизненно важно. Моля те, помогни ми. И Бог ви е добавил в списъка си с приоритетни задачи. Как ще се почувствате? Мали, това е момента, дето няма да има... Просто вярата, че нещата ще се оправи, веднага ще дойде. Сигурен съм. И ще си казвам как Бог ми обича. Гледай, как поглежда на мене. Слага ми в списъка с приоритетните задачи. Но представете си, знам, че Бог не е човек да го прави, но се представете, има по-спешни нужди от вас, нали знаете? Нали знаете, че проблема, който преживяваме, не е най-големия. Винаги има по-голям. И Господ те остави за утре. Говорете ми сега как се чувствате. Да, има само един ден да се оправи проблема. Ще го изтърпиме, ще издържим един ден. Сигурен съм. Говоря за усещането. Какво се случва в нас? Много ни се иска да вярваме, че щом Бог е решил някой да бъде по-важен, нека така да бъде, нека чужда нужда да бъде по-важна. Но усещането не е за пренебрегване. Имате зрелостта да не се чувствате пренебрегнат, представете си. Но усещането, че ако Бог ви е оставил за утре, сигурно взаимоотношението не е наред, а? Понеже ако беше наред, нямаше да сте за утре. Когато оставиш нещо за утре, има проблем с взаимоотношението, скъпо семейство. Не с липсата ви на време. Не с това, че сте забравили. Има проблем с взаимоотношението. И колкото не се чувствате пренебрегнати, да имате тази зрялост да не се чувствате, защото е трудно, знаете, има проблем с взаимоотношенията. Къде сбърках? Фърля ми вина върху себе си. Кво аз предсаках? Най-много закъсват взаимоотношения, които не са приоритетни. Били са. Ние сме го поставили като приоритет. Но във времето сме позволили спешните неща да избутат тия взаимоотношения назад в класацията. В списъка по-скоро. Нямаме класация. Вярвам, в промяната на човека. Това е, вижте, психолозите казват, че човек не може да се промени. Или ако се променя, това е в някаква кризисна ситуация. Аз вярвам, че дори кризисна ситуация не помага. Видял съм толкова хора в кризисна ситуация и се остане същите. Просто съм се изпълнил от това да го гледам такива ситуации и от друга страна много ме се иска да не се връзвам отново, защото като видиш кризисна ситуация, човек и надежда, че се промени, става много голяма. Имаш, че се вързал, нали? Така че не мисля, че и кризите помагат. Или другия вариант е, ако човек се промени поради криза, да бъде временно. Знаете ли как ми звучи временно променен, като временно изликуван? Кой го е грижа, че временно не съм бил болен? Преди това съм бил, сега съм. Какво значение има, че някакъв период от време не съм бил болен? Ама да, по-хубаво ми било тогава, но нищо не ме грее тая работа. Е така звучи, като временно променен. Да, вярвам по-скоро, че по време на криза излиза всичко скрито в нас. Това го вярвам. Дали е опасно, дали е вредно, дали е ужасно, със сигурност никой не се удоволства да му излизат бакиите и там, каквото има. Нито пък да гледа близки хора, които се случат това в тях и около тях. Но вярвам в промяната, защото вярвам в правилна среда, в която човек може да се промени. Това го вярвам. Така че проблема не е дали се променя човек или не, въпросът не е дали се променя или не, а въпросът е в каква среда е. Ако сте си намерили среда, която не предизвика промени във вас, църква, която не предизвика промени, кара ви да се чувствате страхотно, кара ви се чувствате наистина значими и номер едно, но не предизвика промени във вас. Ако сте намерили такова място, това означава, че вие сте такъв човек, това търсите, това е вашата същност. Да, средата да ви донесе добра емоция, положителна емоция и да не ви предизвиква и по никакъв начин да не ви обвинява, че сте лоши. Защото, вижте, когато опреме до промени, опираме до това, че когато се дефинира проблема, ние да се чувстваме обвинени от една страна, от друга страна лоши. Защото щом има това нещо в нас, аз не съм добър човек. И варианта е да го скрия максимално добре, да не се вижда това нещо, за да може да изглежда максимално добре в човешките очи и по този начин да няма проблем. Но ако някой го дефинира този проблем с получение и го изкара наяве, това не е добре. Защо? Защото разваля моето приятно усещане от църквата. Никога не съм ви обещавал приятно усещане в църква. Никога. Никога не съм ви обещал да си прекарате невероятно добре в църква. Но съм ви обещавал много пъти истината. Каквото имаш, това даваш. Не съм добър в организирането на забава, така че не мога да ви гарантирам едно усещане на забавление, едно усещане на душевен възторг. Но вярвам в душевната свобода, която е дошла от това, че Словото е предизвикал нашия дух да въведе промени в живота ни. И душата си е покорила, разбираш, защото ако не си е покори, нищо не става. Ако искате промени, винаги говорим за покорство. Така, споделих ви в началото, или беше в края на миналата година, не помня, че това ще бъде година на вяра. Края. Защото осъзнах, че ако има нужда от битки, ако ще има битки, вярвах, че ще има битки, не е нужна просто сила. Нека ви дам пример. Силата е нещо, което се натрупа с много тренировки. Може да изглежда внушителен, да изглеждаш невероятно респектираш, но това няма да ти помогне да победиш. Ако аз отвътре се съмнявам, ако аз отвътре ме е страх, няма значение колко духовни мускули съм натрупал. Затова си помислих, всъщност Давид не победи с мускули, не победи чрез толкова чрез точност, защото факта, че взе и други камъни, означава, че не винаги е оцелвал. Нали, има теории, че той е взел там пет камъни, това е пет красно жение и така нататък. Сега, много неща може да измислите духовни, но истината е, че ако аз винаги оцелвам от първия път, вземам само един камък. Ако не съм един път да не съм оцелил от първия път, ще ме накара да взема още камъни, нали така? Защо оцели от първия път? Защото е добър във хвърлянето, това е истината. Но не е важно дали е оцелил от първия път, а дали е излязал. Може съм много точен с прашката, но никой да не изляза срещу Голиат. И да целя бирени кутийки и шишета. Винаги може да оцелвам, но ако ме е страх да изляза срещу врага, да се изправя срещу бурята, никой няма да я спра. Затова е година вярвам на вярата. Защо? Защото вместо да се молим на Бога да няма бури и да се губим ценно време, можем да изградиме характери, да изградиме увереност, да изградиме вяра, че Словото на Бога, чрез което да спреме бурята. Това е истината. Много по-ефикасно. Защо? Защото ако се молим да няма буря, всяка буря, която дойде, въпреки молитвите ни, ще я чувстваме като наказание. Ако се чувстваш наказан, се сгъваш, докато мини наказанието. Исус каза, тая буря не е да ви накаже, защото не вярвате. Тази буря дойде, за да изпита вярата ви, дали я има. Различно е. И така, изправи се, за да заявиш гласно позицията си. Изправи се първо, преди да заявиш позицията си. Изправи се, за да изявиш позицията си. Защото Аз мога да се моля по 1-2 часа на ден, но ако в тая молитва се боря постоянно с неверие и постоянно моля Бог да ме спасява и постоянно го моля да няма бури. Тоест, това да ми е молитвата, да няма бури. Бог не иска това нещо. Веднага ви давам пример. Ако искаш и щеш да накара учениците да се молят, преди да се качат на ладията, да няма буря. Щеш да им кажа, че спрете се сега. Дайте да се помолим пътуването да бъде успешно. Да няма буря, т.е. като преди тръгване с автомобил. Ние се молим, да, и казваме на Бога, благодаря ти, че няма да има проблем. Но ако се съмняваш, че ще има, твоята молитва веднага променя съдържанието си. Тя започва с думите «Избави ме» от това, което Сатана иска да ми причини. Вече има страх. Вече има оглеждане откъде ще дойде. Заяви кой си в Христос. Тогава изговори думи на вяра. Не можеш без тая заявка и без това позициониране, изправене, което го наричаме днес, изправене, без това изправен да заявиш гласно кой си. Защото когато заявяваме неща, ние не плашим никого. Ние не се обръщаме против никого. Ние не казваме, че сме голямата работа. Това заявяване означава, че знаеки кой си и това, което се опитва Сатана да ти причини, това са две несъвместими неща. Аз преди ви казах за страха, за опресията, паникатаки. Веднага си мисля, аз и паникатаки, това са две несъвместими неща. Няма как да съществуват заедно. И ако рогатия ми е видял по този начин, объркал се. Или просто се пробва. Делото, което прави вярата ми жива, е да се изправя. Не да изговарям. Изговарянето е следствие на това, че съм се изправил. Така че изправи се и нека вярата оживее. Защото Библията казва, че вяра без дела е мъртва. Делото, което прави вярата жива, е това да се изправиш и след това да заявиш кой си, и чак след това да изговориш думи към проблема, за да може той да се махне. Това е. Вярвам, че всеки един от нас днес е на място, на което усеща, че е време за решение, време за промени. Защото ако времето става усилно и бурите по-големи, неразумно е да не се променяме. И да не заякваме, и да ни променяме не стратегията си да избягаме, т.е. нова стратегия за предстоящо бягство. Не, не. Не си даваме потенциала и ума в неща да ги мислиме по този начин. Защото ние не бягаме. Ние се изправяме срещу, за да прекратим това, което Сатана планува против нас. Това е. Бъдете благословени и нека всеки един от нас да бъде човека, който заявява чрез Духа, кой е в Христос. Бъдете благословени. Това беше събранието ни днес. Поздрави на тия, които ни гледат или ще ни гледат на запис. И молете се за предстоящите събирания, които започваме. Хора, които са свикнали да им е по-комфортно от къщи. Господен говори, че комфорта е тумор в развитието им, което е много важно. Да бъде като откровение, убеждение да дойде върху всеки един. И така, още веднъж поздрави от нас и до нови срещи.